за два дня нации не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім привітання, в эфиры чарговы выпуск программы «Ідэя X», программы, падчас якой мы, нягледзячы ні на што, працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучы ў студыі Дзмітэр Лукашук, а сёння шукаць і намацаваць нацыянальную ідэю мы будзем з госцей нашай з далёкай, але сонечнай Каліфорніі. Прэзідэнтка Ассоциации белорусов Америки. Надея Нортон. Добрый день, Надея.
Привет, Аня. Доброй раницы.
Да, у вас добрая раница, а у нас добрый вечер. Вось, оленя глеючи на такие отлеглости. Вось, бачите, мы у Варшаве, вы у США. Але протягиваем, не глеючи ни на что, шукать миновито белорусскую и национальную идею. Не глеючи ни на что. Ну, вось, таки лёс белорусского народа. Тым не меньше. Надея, давайте я пачну, можа быць, крыху здалёк. Памятаю, яшчэ колькі часу таму, можа быць, год ці два таму, не, не год, два дакладна ўжо, там, да, падзеяў, скажам так, 20-го года, у эфіры нашай праграмы прагучала такая напоў жартаўлівая, напоў, можа быць, сумная констатацыя факта. Беларусы, калі з'язджаюць некуды за мяжу, яны вельмі хутка так пісываюць у навакольнае асяроддзе грамадства. Вот калі так сказаць больш, можа быць, жорстка, то беларусы, не паспеўшы прыехаць там, ну, умоўна там, у Германію, ці там у США, ці там у Францыю якую-небудзь, яны так вот агледзяцца, глядзіш, не прайшло там якіх і паўгода, і яны ўжо не беларусы, яны ўжо немцы, французы, амерыканцы. І вот, ну, как бы, не-не-не, мы не беларусы, мы вот тут вот амерыканцы. Вот ўсё, вот мы там за Амерыку, вот статуя свабода, ўсе справы. Ці сапраўды гэта так? Вось вы, ведаючы шмат нашых, ўсё ж такі, суайчыннікаў, якія зараз апынуліся у Амерыцы, а Амерыцы гэта, Амерыка гэта не толькі ЗША, але і Канада, да прыкладу, я думаю, што маеце сувязі з імі. Ці можна пра іх так сказаць? Але давайте вось без вопыту апошніх паўтара гадоў, а вот туды вот, ну вот 3 гады таму.
Я мушу згадзіцца з такой пастаноўкай пытання, потому што сапраўды, да, сапраўды я сутыкалася вельмі-вельмі шмат з такімі выпадкамі, і мне асабіста ніяк я не магла зразумець, што ну як жа ж так, куды ж падзеліся карані і ўвогуле вось прыналежнасць, нацыянальная ідэнтычнасць. Вось. І гэта была, напэўна, даволі распаўсюджаная з'ява, і выпадкі гэтага, ну, былі бачны вельмі шмат. Гэта праўда. І, ну, як бы, і зноў такі паўтаруся, я цяжка было гэта зразумець, і я гэта бачыла як у Канадзе. Ну, у Канадзе ў меншай ступені, конечно, больш у злучаных штатах, і тут яшчэ, конечно, безумоўна, такая руская ідэнтыфікацыя. То есть адзін з такіх, напэўна, галоўных, той, што мяне збянтэжыла свой момант, што мала ли, ладна, там амерыканцы ці яшчэ штось такое, тут прынамсі гэта краіна, але не, там, напрыклад, ну, звычайнае амерыканскае пытанне, where are you from, потому што чуцін акцэнт, вось, ну, суадносна пытаюцца адкуль. Вось, і адказ просты, што I'm from Russia, я з Расіі, вось. І вось гэта, калі я пыталася, а ў чым, ну, чаму такі адказ, і самы распаўсюджаны адказ быў, што, ну, а навошта, ніхто не ведае, дзе Беларусь, і што я буду тлумачыць, вось, але, ну, Расію ведаюць, я пра гэта скажу. Вось, што, канешна, вельмі цікавая такая была з'ява, я кажу, ну, а вы ж, вот, напрыклад, разумееце, што вот увесь гэты, ну, стэрэатып, ты пра краіну, Расію, вы кладзеце сабе на плечы, але да гэтага нават дачынення ніякага не маеце. Так што такая з'ява была, 100% пацверджваю. Так.
Вы сказалі, што я вот не магла зразумець, але ўсё ж такі, калі вы думалі над гэтым пытаннем, вы для сябе дзесьці там, можа быць, у галаве, вы, ну, паспрабавалі знайсці тлумачэнне, адказ, чаму так адбываецца. Вот як, то есть от людзі яны і тут на беларускай зямлі жылі без каранёў, ці яны вот так вот вельмі лёгка вот так карані з беларускай зямлі дасталі, хоп, пераскочылі праз акіян, там утыркнулі ў зямлю і вот зараз тут вот добра і растем, тут вот всё нормально. Ці там ўвогуле ніякіх каранёў няма? Вот пенёчак такі пераставілі з аднаго месца на другое і ўсё.
Не, думаю, што, конечно, всё знаеш набор складаней і карані яны іх так просто не выдернеш з зямлі. Я думаю, што тут пытання якраз такі, может быть, акрэсліць яе як вот той самай тутэйшасці, то есть гэта просто чарговае пацверджанне такой формы самазахавання, вось, якая вельмі распаўсюджана сярод беларусаў, што я лепей буду тутэйшым, вось, што было вельмі пашырана такая свядомасць на тэрыторыі Беларусі вот у 20-м стагоддзі і на пачатку 19-га, што я а не такі просто тутэйшы. І гэта, напэўна, пэўны такі перанос, вось, што я просто пераношу гэтую сваю тутэйшасць, ну, як бы, і асімілюю тое, што найбольш пашыранае вось у гэтай краіне, і тым самым я буду адчуваць сябе больш абароненым. То есть, так, унутры людзі, канешне, застаюцца беларусамі, і асабліва зараз гэта відавочна, але ж вось, і гэта такая менавіта вонкавая мадэль, то есть, гэта тое, што я транслюю на свет. То есть, і тым людзям, якіх я, у прынцыпу, не ведаю, які могуць мне нанесці пэўную шкоду. Вось, а вот такая прысабечаная, скажам так, асіміляцыя, ідэнтыфікацыя той краіны, куды я пераехаў, то есть, яна дае пэўную такую ахову, абарону, знаходжання там і сваёй ідэнтыфікацыі. Хаця ўнутры, канешне, захоўваецца беларуская. Ну, партызаны.
Яшчэ да таго, як мы пачалі вось намацваць нацыянальную ідэю ў межах праграмы «Ідэя X», даўно я шмат вандруючы па свеце, як журналіст, будучы там, у асабліва калі ў розных такіх змешаных журналісцкіх групах, мы не куды ехалі, калі там журналісты былі там з Украіны, з Малдовы, з Расіі, мы разам некуды ехалі там якую-небудзь там, я не ведаю, Бельгію там ці яшчэ куды-небудзь. А мне заўсёды вот вельмі здзіўляла, што, ну, напрыклад, паўсюль ва ўсіх краінах ёсць нейкія такія вельмі сцэментаваныя дыаспары, ну, тых же самых украінцаў. Я ўжо не кажу пра вот паўсюль гэтыя кітайскія кварталы ў любым еўрапейскім ці амерыканскім горадзе. І вот людзі гуртуюцца неяк, кітайцы з кітайцамі, там украінцы вот ўсё адно неяк так вот знаходзяцца. А вот беларусаў такое адчуванне, што ну вот няма такога. І такое адчуванне, што яны адмыслова нават стараюцца, нават калі неяк так групай прыехалі ў адну краіну, так як хутчэй разбегчыся ў розныя бакі, каб вот, ну, цалкам ад усяго таго, што іх звязывала з мінулым жыццём, з мінулай краінай, гэтага ўсяго пазбавіцца. Чаму так? Вот што такое? Я меў пацверджанне вось гэтаму, таму што беларусы неяк вот абсалютна не, як так кажуць, па-простаму не кучкуюцца. Пачуў ад спявачкі нашай вядомай Веранікі Кругловай, якая ўжо шмат гадоў жыве ў Берліне, і яна мне сказала: "Ведаеш, я 20 гадоў пражыла ў Берліне і, ну, там, можа быць, ведала там аднаго-двух беларусаў за ўвесь гэты час. І калі пасля падзеяў жніўня 20-го года мы выйшлі на акцыю салідарнасці, я, гаворыць, проста прыфігела ад таго, колькі беларусаў у Берліне". Так вот, я не разумею, вот ўсё ж такі, чаму у беларусаў няма гэтага жадання гуртавацца, падтрымліваць адзін аднаго, быць разам, каб вот неяк так вот ўсё ж такі сваё такое суполка свая была створаная. У чым вот што кроецца? Это закладзенае ў падкорку яшчэ вот, як мы, як вы кажаце, мы там партызаны, прычым кожны кожны партызан у сваім маленькім лесе. І вот і ўсё, і нашы лясы неяк так у пушчу не складаюцца.
Да, ёсць такое. А я мяркую, што, ну, адно з тлумачэнняў, прынамсі да якога я прыйшла, бо гэта ізноў-такі, калі проста пытаешся пра гэта, чаму так? І даволі распаўсюджаны адказ, ён не гучыць адразу, хутчэй пачынаецца раскрывацца чалавек, які ўсё ж такі з якім больш знаёмым. Вось. І магчыма адзін з адказаў, што ўсё ж такі тыя людзі, якія з'язджалі з Беларусі, і гэта з'язджалі яны, скажам так, не ад добрага жыцця. Вось. І гэта такая пэўная траўма. Вось, якая была нанесена там, напрыклад, у Савецкім Саюзе альбо ўжо ў сучаснай Беларусі.
Слухайте, ну не ад добрага жыцця з'язджалі і кітайцы, і украінцы, і малдавані, і ўсе астатнія.
Ну так, згодна, але чамусьці вот мы пераносім гэтую траўму сюды, то есть замест таго, каб наадварот дапамагаць адзін аднаму гуртавацца і гэтак далей, мы гэтага не робім. Ну гэта напэўна адно толькі, ну, з тых з таго, што я прынамсі чула некі адказ, што вот, напрыклад, што я не хачу, каб нічога мяне з савецкім мінулым не звязвала, і ўвогуле з гэтай краіны яна мне там нічога не дала, і тра-та-та, то есть ідуць вось такія адказы, і таму я і не хачу бачыцца ні з кім са сваіх, вось, якія якраз такі як напамін, вось, пра гэтыя травматычныя моманты жыцця, можа быць пра гэта. А напэўна, такого адзінага адказу ў мяне няма на гэтае пытанне. Гэта мне таксама вельмі-вельмі здзіўляла і ў Польшы, і ў Украіне, і ў Злучаных Штатах, і ў Чэхіі. Вось, калі я бачыла, як гуртуюцца іншыя народы, а мы гэтага не робім, і я ўвесь час задавала сабе пытанне, ну чаму ж? Больш таго, што калі нават нейкі гурток з'яўляецца, то потым яшчэ з'яўляюцца тры такіх падобных, і які паміж сабой не хочуць камунікаваць і больш за таго спрачаюцца. Таму, Зміцер, я б, конечно, вельмі хацела даць адказ, напэўна, на гэта пытанне, але такого 100-адсоткавага мне цяжка сказаць. Я думаю, што ўсё ж такі гэта звязана з нейкімі такімі, ну, траўматычнымі момантамі. Вось, ўсё ж такі там карані.
Слухайце, ну, мы ж с вами как бы так не там даем, як у там некай матэматыцы ці геаметрыі канкрэтныя там адказы, якія ўжо 100-адсоткавыя і без усялякіх варыянтаў, а мы шукаем, просто разважаем з вами. Вам не падаецца, што калі ўсё ж такі вот гэты савецкі, вот, ну, калі браць яшчэ тую хвалю эміграцыі, савецкі гэты цяжкі досвід, якога там хочацца пазбавіцца, і калі там, ну, ўжо калі ўчапіліся там за іншыя нацыі, тых жа самых украінцаў, вот яны хочуць пазбавіцца ад гэтага савецкасці, ўсё гэта досвіда, ўсяго гэта вот, што б нічога не звязывала, яны вот скідваюць гэтую, здзіраюць з сябе гэтую савецкасць. А пад ім-то, пад гэтай савецкасцю, нешта ёсць нацыянальнае. Там ўсё ж такі некія традыцыі, некія спевы народныя, якія ляжаць у душы, мова, свая матчная, нешта вот тыя глыбінныя карані, вот, а і яно неяк вот прыцягвае адно да другое. А прыїжджаюць беларусы, а ў іх-то пад гэтай савецкасцю і нічога такога вот пералічанага няма, ні мовы, яна ў іх там руская пераважна, песні бабуліны яны не ведаюць, даюць, не памятаюць і ніколі іх не вучылі, традыцыяў нікой ніякіх не ведаюць, пра Беларусь яны не будуць нікому, што яны там будуць расказваць, а можа прасцей яны не ведаюць, што сказаць пра тую Беларусь, бо яны не ведаюць яе гісторыю, яны не могуць сказаць, а вот мы ж беларусы, каторая Беларусь, каторая вот там то-то і то-то, вот гераічная, ты ж вот павінен ведаць. А яны не ведаюць самі, што сказаць. І таму вот гэтага вот унутранага пад савецкасцю нічога не пустота, якую трэба запоўніць чым? Ну, амерыканскасцю, там германскасцю, французскасцю якой-небудзь, калі свайго нічога няма.
Ну так, бо гэта пустэча, да, і вось пустата, яна абавязкова мусіць чымсьці поўніцца. І, ну, такого, як забраная ідэнтычнасць, забраная гісторыя, напэўна, і Таму як бы калі яны прыязджаюць, калі беларусы прыязджаюць у больш моцную такую выразную ідэнтычнасць, краіну з выразнай ідэнтычнасцю нацыянальнай, вось гэта просто запаўняе тое месца, якое не было. Ну, вы мяне папрасілі як бы не кранацца 20-го года, але ну гэта ж усё.
Зараз мы кранем яго, да.
Вось. І так такое было, і выпадкі гэтага, і яскравыя сведчанні былі паўсюль. І магчыма так, вы маеце рацыю, што менавіта што нейкая такая вось пустэча, выпаленая з праз 10-годзі, праз 100-годзі, ну, праз 10-годзі. Вось, што быць беларусам, ну, гэта не годна, гэта нават сорамна, бо гэта вельмі часта як бы, ну, я скажу гэта, але асацыявалася з нейкай такой нізкай культурай, ніжэйшай, да, то есть з быць калхознікам і размаўляць там на нейкай невядомай трасянкай па-калхознаму. Вось, поэтому гэта вот гэта тая асацыяцыя з Беларусі, якая ў прынцыпу была, і яе людзі, канешне, не хацелі з ёй мець нічога агульнага. Ну, так такі свет, так мы жылі, так гэта былі, гэта наша, да.
Слухайце, Надзея, але вот калі ўсё ж такі прыняць гэтую версію, што ну вот сапраўды, не ведалі людзі не тых же самых вот песень народных, вот каб разам сабрацца паспяваць. Ну, збяруцца яны, ну не будуць же ж яны спяваць, хто там у тыя часы быў у савецкіх яшчэ там модны які-небудзь там Алеграву там ці Пугачову. Ну, звычайна збіраюцца людзі, цягне што-небудзь заспяваць. А што яны могуць заспяваць? Купалінку у лепшым выпадку, а то і не заўсёды там цячэ вада ў яру. Касіў язь канюшыну, у лепшым выпадку, і то дзякуючы мультфільму «Ну, пагадзі».
Ну, так.
І ўсё. Вышыванкі, яны не ведаюць, што гэта такое, каб адзін перад адным там паказаць, а вось у маёй мясцовасці былі такія, а ў маёй такія. Яны не ведаюць, для іх нічога нема. І чым пахваліцца нема чого. І вот добра, вот мы прыйшлі да такой высновы, што можа быць сапраўды. Людзі прыехалі, саскрэблі са свае сябе гэтую савецкасць, а там пустэча. Яны яе запоўнілі, ну, умоўна кажучы, амерыканскасцю. Але што здарылася ў 20-м годзе?
У 20-м годзе я такое было, то есть як быў такі нейкі туман, вось, і потым ён проста раптоўна развеяўся. Бо ўсё ж такі вось гэта прысвоеная ідэнтычнасць, то есть як мы высветлілі ўжо зараз, яна не працуе. Або яна будзе амерыканская, або аўстралійская, гэта далей, потому што яна не свая, яна не звязана з душой чалавека, вось, з краінай, з якой ты паходзіш. Вось. І вось 20-й год гэта проста як такі вось сапраўды яскравы выбух, вось, вельмі-вельмі яркі, які асвяціў і даў знутры, просто вот знутры асвяціў гэту беларускую ідэнтычнасць, якая просто вот неяк там, як высвятляецца, была, нікуды яна не дзівалася, вось, але ж просто дзесьці была вельмі-вельмі так глыбака схаваная з нейкімі пластамі просто зацэментаваная, вось, і 20-й год просто гэта энергія 20-го года пратэстаў просто далі па ўсіму свету, то есть абудзілі беларусаў. Вось. І, ну, на мой погляд, гэта, канешне, ўжо такі працэс незваротны. Вось. І 20-й год якраз у нацыянальнай ідэнтычнасці адчуванне сябе сапраўдным беларусам ужо не пойдзе назад. Не асімілююць нас больш ні ўсходній, ні заходній суседзі.
Слухайце, адна шкода ад гэтых вот пратэстаў, ад гэтых усіх ціхановскіх і ўсіх астатніх з бабарыкамі разам. Вот жылі сабе спакойна людзі, яны ўжо сталі амерыканцамі. Яны ўжо вот усё вот это самае вот как бы ўсё ў іх нармальна ў жыцці. Яны ўжо сябе лічаць там чальцамі гэтага грамадства. І тут бах табе узарвалася ўсё гэта, ўсе пліты падняліся, і тут даводзіцца вот как-то вот прачынацца. Это траўмай было вот, як вы думаеце,
так,
для людзей?
Так, так. А у нас ёсць такі вельмі добры рэсурс у Фейсбуку, гэта суполка, называецца «Беларусы США разам лягчэй». І гэта вельмі добры рэсурс, дзе можна бачыць якраз настроі людзей. Там знаходзіцца дзесьці каля 13 тысяч чалавек, але трэба сказаць, што тыя людзі, які там знаходзяцца, яны варты, один человек варты там сотни, потому что ён все ж таки как раз идентифікуе себе беларусу, больше за того позволяя себе выказываться на самые разностайные темы, а не молчить. Вось, изгубила я думку.
Про травмы.
Про травмы.
От того, что им довелося стать беларусами изнов.
Так, травма была перш за все, где я был и что я рабил увогуле у всех этой годы. Вось. Чому я, то есть одно из таких самых, напэўна, меркаванняў, які я чула, чаму я пра гэта не ведаю, чаму я пра гэта не цікавіўся, чаму я пра гэта нічога не чытала, а як же так, што гэта ўсё ў прынцыпу побач, ну, зараз людзі ўжо пачынаюць гэта бачыць, а я просто туды не заходзіла, і гэта, канешне, такая і крыўда, і шкода, і на сабе, і ўвогуле на ўсе гэтыя абставіны, вось, што як бы я просто, ну, як бы я адмаўляў сам сабе, вось, то есть я адмаўляла сваю уласную ідэнтычнасць. І гэта вельмі, вельмі такі траўматычны момант, безумоўна, але ж ўсё ж такі з адчуваннем таго, што трэба праз яго прайсці і ўжо назад дарогі таксама няма, на вернуцца ў гэта адмаўленне і не быць нікем, альбо быць там прадстаўнікоў тытульнай нацыі, якой ты у якой краіне ты знаходзішся.
Але ці сапраўды гэта ўсё незваротнае? Я памятаю, мне колькі часу таму у каментах да нейкага эфіра пісаў беларус са Швейцарыі, калі не памыляюся, які таксама сказаў, ну вот да, у 20-м годзе, восень 20-го года у нас таксама тут быў уздым, усе беларусы Швейцарыі там гуртаваліся, неяк там на акцыі выходзілі, але чым больш былі рэпрэсіі, чым менш у Беларусі было праяваў гэтых вось пратэстных, чым больш закатывалі беларускасць усю пад асфальт у самой Беларусі, тым менш вот как-то беларусы праяўлялі сябе і, ну, той же Швейцарыі. А зараз, кажу, увогуле іх не відаць, не чуваць уже, і чатікі гэтыя заціхлі, затухлі, на акцыі ніхто не выходзіць, ужо не ходзіць ніхто і радасна не расказывае, чым так я ж беларус, я таксама вот тут там ботинки здымаю перед тым, як на лавку у швейцарскім у Цюриху у парку стаць. Наколькі все ж таки гэта, на ваш погляд, незваротная з'ява, что вот калі ты прачнуўся і зразумеў, что ты беларус, прачнуўся беларусам, не заснеш ізноўку, каб прачнуцца на наступную раніцу там ізноў амерыканцам, немцам.
Ну, я ўсё ж такі думаю, што незваротны і бачу шмат прыкладаў таго, чаму незваротны, потому што так, канешне, палітычная актыўнасць, якая была, зараз ўжо няма. Вось, але вот калі мы казалі пра гэтую пустату, то есть зараз час яе напоўніць, то есть напоўніць ёсць гэта з'явіўся гэта беларускі стрыжень, вось, але яму неабходна, скажам, такі крыніцы, вось, адкуль чарпаць моцы, сілу сваёй беларускасці. Вось. І менавіта гэты момант зараз адбываецца. То есть гэта большая зацікаўленасць у культурных разнастайных мерапрыемствах, праектах і гэтак далей. І, ну, для мяне, як чалавек, які жыве недалёка ад Сіліконавай даліны, побач, то есть адным з самых яскравых момантаў пацверджання гэта тое, што уключыліся айцішнікі, які вельмі, вельмі далёкія ад, былі далёкія ўвогуле ад і гісторыі, і культуры, і гэтак далей, уключыліся настолькі, што падтрымліваюць і развіваюць беларускую мову. Цяжка сказаць, наколькі гэта такі, ну, буйны працэс, але я ведаю асабіста, ну, шэраг людзей, які вось уключыліся і ўжо не выключаюцца з гэтага працэса, і мне здаецца, гэта зараз. Ну, і ўсё ж такі, як зараз пэўная форма пратэста гэта беларуская мова. Вось паўсюдна чуваць і на Беларусі, і за межамі, гэтак далей. Вось, я хачу размаўляць па-беларуску, мне там не атрымоўваецца, або яшчэ штосьці, нейкія славечкі, але людзі хочуць. І я думаю, што, ну, ізноў такі пацверджання, гэта тое, што праекты, якія займаюцца падтрымкай беларускай мовы і літаратуры, ўсё больш становяцца папулярнымі. Я параўноўваю, безумоўна, там не з поп-культурай, а параўноўваю з тым, што было там 3 гады таму, вось. І гэта тое, што мяне вельмі натхняе, вось, ну, і дае такой пазітыўны зарад і упэўнены, што гэты працэс усё ж такі не спыніцца.
Але ўсё ж такі вось, як вы думаеце, гэтую цікавасць беларусаў да свайго, якая раптам прачнулася. Вот мяне гэта просто, ну, ведаеце, як, ну, пыльным мешком па галаве было, калі вот все такія пасля дваравых сустрэч: "Вау, у нас ж тут аказваецца такі вольскі ёсць. Блін, а я толькі зараз даведаўся, такі клас, а крама якая, блін, і Джей Морс такія класныя. А блин, нифига себе, что это уже там 30, там 25 годов, это все працуя на Беларусь, есть у Беларуси, там робить все для Беларуси, а они как бы вот только зараз. Вау, а у нас тут Ганна Свярынец такая классная письменница оказалась. Блин, так у нас и свои философы есть. Вон Мацкевич целый ходит тут. И театры свои. Ой, свободный театр, який молодец, как нам хорошо тут показал еще. Вот это, ну, я разумею, тут можно, конечно, сказать, вон, дзе вы былі людзі, вот ўсё ж было побач, чаму вас гэта не цікавіла, але хай гэта застанецца там, как бы, ну, я не ведаю, там для даследчыкаў, не будзем там ставіць клеймо, але як это падтрымаць? Вот што для гэтага трэба зрабіць? Вы як чалавек, які зараз добра ведаеце амерыканскую культуру, я не ведаю, можа, коміксы якія-небудзь там трэба было б там пра гісторыю Беларусі, можа быць там, я не ведаю, якія-небудзь мультікі з главнымі героями, там, где будут с одного боку, я не ведаю, там, Колесникова, знак, Тихановская, там, зарабить, может быть, какие-нибудь мюзикл с Вольским и Ворошкевичем в уголовных ролях, там, ти, вот, як это, вот, что зарабить?
Ну, мне сдается, что чем больше подтримки и чем больше с такого вот культурного, национально-историчного продукта будет повставать, тем лепее, потому что ясно, что люди розные, кожны зацікаўлены альбо адчуе нешта такое сваё, і чым больш, і вось, напрыклад, адзін з такіх зараз, гэта тое, што мы намагаемся рабіць у Злучаных Штатах, гэта менавіта ствараць такія пляцоўкі, ствараць розныя праекты, дзе людзі могуць прасці і знаёміцца з беларускай культурай. Вось адзін з апошніх, ён яшчэ працягваецца, гэта каляды, беларускія каляды ў Амерыцы. У большай ступені яны перш за ўсё адбываюцца дзякуючы Сержыку Доўгушу, які зараз тут знаходзіцца. Але ўсё ж такі гэта пэўны поспех, што ў 9 гарадах Злучаных Штатах адбываюцца святкаванне калядаў, і не гледзячы на ўсю гэтую гістарыю, звязаную з ковідам, гэтак далей, людзі прыходзяць і хочуць у гэтым удзельнічаць. Нават шмат з іх нават і нато і не ведае, што такое каляды. Вось, але бачыць рэкламу, бачыць, як гэта ўсё выглядае, і людзі ідуць і удзельнічаюць. Поэтому, ну, тут чым больш мы будзем ствараць менавіта такого, але вельмі якаснага і нацыянальнага прадукту, тым больш. Потому што, канешна, на ўвесь гэты агратрэш і гэтак далей людзі ўжо не ідуць. Вось. І праз то, што ўсё ж такі вот гэта абуджэнне ёсць, людзі пачынаюць адчуваць, што сваё, а што не. Вось. І гэта вот прямо такое бачнае, што это ўнутранае адчуванне. Вось. І калі гэта нейкі фейк, такі пад соусам Беларусі, то гэта людзі адчуваюць. Вось. Гэта прям бачна, што туды яны просто не хочуць ісці, глядзець і гэтак далей.
Надзея, вам не падаецца, вот, што гэта, ну, вельмі такая ўсё ж такі небяспечная сітуацыя, калі зараз мы маем, ну, фактычна, дзве Беларусі. Адна у Беларусі на беларускай зямлі, а другая Беларусь, ну, неяк так размазаная атрымалася па ўсім свеце. Ну, дзесьці вот слой больш таўстейшы, там Вільня, Варшава, ну, там Літва, Польшча, Украіна, дзесьці, можа быць, не такі плоскі, але вот з-за вот гэтых апошніх вымушаных ад'ездаў з краіны десяткаў, калі, можа быць, не сотняў тысяч людзей, от зараз атрымалася, што от падзеленая на две часткі, больш актыўная апынулася за мяжой, якое стварала нешта. І калі раней яшчэ, от нешта стварылі там цікавае за мяжой, яно закінулася у Беларусі, тут там у Беларусі з цікавасцю людзі таксама да гэтага ўсё ставіліся. А зараз сітуацыя змянілася зусім. От вымецена, па-першае, ўсё самае актыўнае, самае крэатыўнае, самая творчая частка за мяжу. і тое, што яны зараз актыўна робяць за мяжой, яно, ну, скажам так, ну, не ведаю, наколькі яно будзе на фоне ўсіх гэтых рэпрэсій, на фоне вынішчэння усяго нацыянальнага, усяго беларускага, усяго, што можа падасца тым, хто лічыць сябе ўладай нейкім там такім падазрычыльным, вынішчаецца ўсё, наколькі яно там зможа быць распаўсюджанае, ці не атрымаецца так, што там будзе ўсё выпаленае ўшчэнт і можа нават ці прыжывецца тое, што будзе зробленае новае буд беларускае.
Ну, я ізноў такі аптыміст, вось, усё ж такі, мне здаецца, гэты падзел, ён усё ж такі вельмі вонкавы, вось. Гэта тое, што, напэўна, перш за ўсё хоча дзяржава афіцыйная нам паказаць гэты падзел праз усю рыторыку, якая выкарыстоўваецца, выехаўшы, з'ехаўшы, збіжаўшы і гэтак далей, вось. Але ж усе тыя, хто выехаў, ну, то есть, працягваюць займацца даволі, не ўсе, але пэўная частка, ну, даволі вялікая, яны працягваюць займацца беларускай культурай, гісторыяй, увогуле падтрымліваць Беларусь і трымаць павестку Беларусі ў самых разнастайных момантаў. Чаму яны гэта робяць? Ну, потому што яны хочуць вернуцца ў гэтую краіну, потому што ім баліць, потому што яны беларусы і інакш просто ўнутры не могуць. Мне здаецца, што тыя людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны адчуваюць гэта, яны бачаць гэта. І гэта тое, што, напэўна, дае ўсё ж такі надзею на тым фоне, што адбываецца на вуліцы і звонку тое, што яны бачаць, якраз такі вот это вот закатыванне ў асфальт, яны бачаць, што не гледзячы ні на што, Беларусь захоўваецца. Тобто гэта як такая сапраўды нейкая як перанеслася, да, Беларусь зараз па-за межы. Вось, і яна там квітнее, але ўсё ж такі мы вельмі моцна звязаны сваімі каранямі, і кожны ж з нас у любым выпадку камунікуе са сваякамі, сябрамі і так далей. Ну і людзі чытаюць, ну ўсё ж такі эра інтэрнэта, яна зусім іншая, і заткнуць цалкам, вось, і адрэзаць цалкам ад крыніцаў інфармацыйных, ну просто немагчыма. І зноў, але ёсць адна ўмова, то есть чалавек хоча, мусіць хацець ведаць, што адбываецца. Вось, падтрымліваць сваю мову і так далей. Вот адзін з прыкладаў, які я хацела прывесці, заадно рэкламаваць праект «Вольная мова», які ідэя якога належыць Моху Акудовічу. Вось, якраз пацверджвае, што людзі прыходзяць менавіта з Беларусі, вельмі шмат, з усяго свету, але вельмі шмат з Беларусі, і вось ёсць гэта просто такое, ну, вялікае жаданне просто размаўляць нават па-беларуску, вось. І, ну, гэта просто адчуваецца, як людзі з Беларусі размаўляюць па-беларуску. Гэта адрозніваецца, напрыклад, ад тых людзей, хто за межамі, потому што, ну, яны як бы укладаюць вот усю душу, і вот просто так як адусюль выцесненая беларуская мова, што прынамсі ў нейкіх такіх невялічкіх культурных праектах яна яшчэ існуе, я магу туды прыйсці і там гаварыць па-свойму, па-беларуску са сваімі. Поэтому не, я ўсё ж такі схіляюся, што гэта падзел вонкавы, вось, а ўнутранага падзелу ў нас няма.
Ну, што самае цікавае, нягледзячы на тое, што мы вось так раскіданыя, усе свет застаецца цесным, не далі, як вот сёння, акурат у дзень, калі мы запісваем гэтую праграму з надзеяй, у мяне была размова з Тимохам Акудовічам пра тое, калі мы з ім пашукаем разам нацыянальную ідэю, так што хутчэй за ўсё вось праз тыдзень пасля таго, як выйдзе гэта праграма з надзеяй, будзе і Тимох у нас таксама ў эфіры. З ім будзе шукаць. Але, Надзея, от мы ўсё ж такі сабраліся, сустрэліся праз акіяны, там, як там у песні, там, моры і прасторы, усе гэтыя, пашукаць нацыянальную ідэю. Але вось у гэты час, калі перад беларускай нацыяй увогуле, дарэчы, ёсць яна нацыя, это беларуская?
Зараз ёсць.
Зараз. От прама зараз, вот у дадзены момант. Яшчэ учора не было, но вот зараз ўжо ёсць.
Ну, яшчэ до 20-го года былі сумневы. Зараз ёсць. Ось.
І ось калі ў нас стаяць перад нацыяй, якая ўжо ёсць, сумневаў няма, пасля 20-го года сумневы ўсе адрынутыя, стаяць задача задачы галоўныя выжыць, захаваць сябе, неяк вот пратрымацца, гэта ўсё некія роздумы пра нацыянальную ідэю, пра нейкае там касмічнае будучыню, там шлях у вечнасць. Яны вартыя ўвагі, можа быць, не да гэтага цяпер.
Не, ну, да гэтага ў тым ліку, тым больш мне здаецца, што якраз такі ўсе гэтыя нацыянальныя ідэі, пытанні, пошукі ідэнтычнасці гэтак далей, якраз такі вось ужо другі год, ну, з 20-га. Вось, вельмі запатрабаваная, вось. Якраз хто я, то есть, але, ну, я беларус, але які беларус? Што туды ўваходзіць у гэтыя паняткі? Якія чыннікі гэтак далей? Поэтому разважаць безумоўна трэба. Ну і гэта выйсце, гэта якраз такі з майго пункту гледжання, гэта выйсце, як захаваць сабе ў сабе беларусы і ўвогуле як захаваць сабе сваю вось гэтую ну, ідэнтычнасць ужо зараз мы можам казаць. У гэтыя часы, калі такая складаная палітычная сітуацыя і настолькі цмяная, незразумелая і рэчаіснасць, і будучыня, то есть у дадзеным выпадку беларусы намацалі вось і маюць гэтую глебу зараз, беларускую нацыянальную глебу, на якой яны могуць даволі моцна трымацца, вось, калі яны гэта выберуць і захочуць. Вось, бо гэта ўсё ж такі быць беларусы у нас, мы мусім выбіраць, то есть чалавек або выбірае быць беларусам, або не выбірае. Вось, поэтому гэта магчыма нават і рэцэпт, вось, захоўваць сваё беларуская, пра падтрымліваць, размаўляць на беларускай мове, слухаць сваю музыку, і гэта тое, што табе зараз ахоўвае вось ад усёй гэтай невызначанасці сучаснага свету, потому што зараз ёсць сваё, ты ведаеш, што па ўсяму свету ёсць свае, ну і ўжо, канешне, за гэтыя некалькі год стварыўся гэты стэрэатып са спацверджаннем, што беларус беларус і беларус, і тыя людзі, якія прыязджаюць за межы, то есть якраз такі ўжо як у нас з вами, такого досвіда все менш і менш мають, чому беларусы не гуртуються. Беларусы гуртуються і падтримлюються зі одного. Тобто 20-й год якраз таки змінив цалком гэтую парадигму.
Надія, але все ж таки, от калі ми сказали, беларусы партизани, у нас у падкорці закладеная ось гэта шматвікавая історія виживання. І для гэтага, каб выжить, ми і былі тутейшими. І зараз кола повернулося. Ми знов у гэтым вось піку, калі трэба выжыць. І значыць, вярнуцца да тутэйшасці. Чаму мы павінны выбіраць, каб выжыць, вот выбіраць, вот не, моя тут ідэнтыфікацыя, я беларус. Мне ж выжыць трэба. Я тутэйшы.
Ну, да, вось. Але мы ўсе ў адзін момант у 20-м годзе пабачылі, да чаго правяла гэтая стратэгія выжывання. Вось, просто я самым яскравым чынам яна праявілася. Была просто вот, ад яе схавацца было немагчыма, калі ты хаваеш сваё, калі ты ну, адмаўляешся ад свайго, калі ты партызаніш вось, і навязваеш на сябе самыя разнастайныя ярлыкі і маскі і гэтак далей, то есть яно не працуе. Вось, вось яны гэтыя маскі зрынуліся просто адначасова па ўсяму свету практычна з усіх беларусаў, і яны зразумелі, што гэта больш не працуе. Магчыма, гэта працавала ў 20-м стагоддзі, пачатку 21-го, але зараз ўжо ўсё не. Вось. І я думаю, што менавіта таму і быў, напрыклад, ну, як бы самым яскравым ну, сімбалем вот усяго гэта абранне як сам сімбалем беларускага пратэста бела-чырвона-белага сцяга, які пакрыў просто усю планету, вось, бо людзі дакрануліся да свайго, і гэта зараз такі, ну, сапраўды наш сімбал Беларусі, і які чалавек шануе менавіта знутры, ён для яго мае значэнне. Вось, і ну, неяк так.
Да, ўсё ж такі цікава, канешне, вот на вашых прыкладах, як яно ўсё ж такі вот нібыта пустэча, а аказалася там пад 7 тонамі нейкага бетона, там рускага там ці яшчэ якога там недзе, можа, польскага ці там яшчэ невядома якога раз аказалася і беларуская.
Ляжала, яно, ведаеце, як такі скарб, да, які трэба шукаць. Вось, як з той папараць кветкай, вот нездарма Кірмаш, яна, да, адзін наша гэтае паданне вядома, што беларус нарэшце адшукаў сваю папараць кветку і атрымаў здольнасці размаўляць на сваёй мове і шанаваць сваю культуру і гісторыю.
Ну, бачце, не ведаю, наколькі праўды вось у гэтым, што у кожнага сапраўднага беларуса дзесьці там у агародзе закапаны кулямёт, але аказаў 20-ты год паказаў, што, ну, ледзь не ў кожнага беларуса недзе там у шафе вот на верхняй вот там вот палічцы да схаваны белчырвона-белы сцяг. Ну, там ляжаў, а я ад дзеда яшчэ застаўся. Тым не менш, калі ўсё ж такі мы прыйшлі да высновы, што нацыянальная ідэя нам вот ўсё ж такі патрэбная, то якая яна?
Ну, гэта тое, пра што мы сёння размаўлялі. Вось, захоўваць, бараніць сваё і распаўсюджваць. Вось. Я, здаецца, не вынайду нічога новага і згаджуся з шматлікамі удзельнікамі гэтай перадачы у тым ліку, што так, гэта гісторыя, культура і мова, вось, якая якую не ўдалося знішчыць, не гледзячы ні на што, і мне здаецца, што вот чалавеку, якому ўсё ж такі не зусім часамі зразумела, што такое беларуская мова, проста трэба хаця бы крышачку пачытаць гісторыю беларускай мовы, вось, і зразумець, што гэта мова існуе насуперак усяму, вось. Насуперак вынішчэнню, прычым вельмі моцным, насуперак вельмі моцнаму асіміляцыйнаму працэсу. Вось, з боку як заходніх суседзяў, так і ў большай ступені ўсходніх. Вось, і гэта тое, што вытрымала, ну, значыць, яно ўсё ж такі мае такую велізарную каштоўнасць, што прайшло і дайшло да нас праз стагоддзі. А потым пачынаецца іншы працэс, як гэта адбывалася са мной, бо я з Менску выхоўвалася ў рускамоўнай сям'і, да беларускай мовы. Ух, нічога мне не было зразумела, навошта мы ў школе яе вучым і гэтак далей, але калі ты пачынаеш размаўляць па-беларуску, калі ты сам да гэтага прыходзіш, потым проста гэта ўжо немагчыма спыніць гэты працэс, бо ты пачынаеш адчуваць гэты генетычны код, ты проста ў яго ўрастаеш. Вось, і ён ужо ў табе ёсць, і ты не можаш спыніцца, тебе ўвесь час яго трэба напаўняць. Вось, ну, якраз такі праз веды і пра гісторыю, і пра культуру, і праз музыку, і гэтак далей. Дзякуй Богу усім творцам, усім музыкам, якія і усім тым, хто стварае гэты беларускі нацыянальны кантэкст, што гэта ў нас ёсць, што гэта стваралася з 10-годзямі, і зараз мы маем гэта, і яно шырыцца.
Ну што ж, можа быць, нават так я б сказаў, што вот яно ёсць, вазьмі сваё і барані яго.
Вазьмі сваё. Да, можа быць так, вазьмі і барані.
Дзякуй вялікі, выдатная нацыянальная ідэя. Я спадзяюся, што праўда сказала Надзея, што насамрэч вот такой вот нейкай такой ментальнай, духоўнай, маральнай, я не ведаю там, якую яшчэ розніцы, нейкай пасткі, пропасці паміж намі, беларусамі, якія ў Беларусі, паза Беларусю знаходзяцца, нема, і нам не скажуць, што вот ты ў Варшаве, ты у Каліфорніі, вы тут для нас, для беларусаў, нейкую ідэю прыдумляеце, мы тут зусім па-рознаму ўсё бачым. Я думаю, што мы, беларусы, ўсё бачым аднолькава, асабліва ты, якія...
Мы ж зроблены ў Беларусі, вот у мене тут на цішоцы якраз напісан. Made in Belarus.
А калі вот зроблены ў Беларусі і вот пад з бел-чырвона-белым некім там вот сымбалем, то, безумоўна, гэта не можа быць дрэнны нейкі выраб. Дзякуй вялікі. Надзея Нортан, Змітер Лукашук, слухайце, глядзіце нас, вазьміце нарэшце вось гэтае вось сваё ад прадзедаў спакон вякоў, яно ляжыць вас, чакае, і бараніце яго, нікому не аддавайце. Дзякуй вялікі. Надзея Нортан, Змітер Лукашук, ідэя X.